Latvijā medikamenti ir dārgāki nekā Baltijas valstīs gan uzcenojumu, gan arī augstākas pievienotās vērtības nodokļa likmes dēļ. Latvijā ir spēkā 12% pazeminātā PVN likma medikamentiem, Igaunijā 9%, bet Lietuvā 5% kompensējumiem medikamentiem, bet pārējām zālēm 21%. Latvijā PVN recepšu zālēm varētu pārskatīt kontekstā ar citām nodokļu izmaiņām. Plašāks risinājums zāļu pieejamības uzlabošanai veselības ministrija gatavos jau ātrāk. Latvijā medikamentu lieltirgo un aptieku uzcenojumam nav fiksēts maksimums, kāds tas ir noteikts, piemēram, Lietuvā. To plānots pārskatīt. Uzcenojuma sistēmas izmaiņas gatavos līdz šā gada jūlijam. To Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas un Sabiedrības veselības apakškomisijas deputātiem klāstīja Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis.
Šī gada pirmajā pusgadā plānojam izveidot vienotu uzcenojumu veidošanas mehānismu visām recepšu zālēm. Gan kompensējumā, gan nekompensējumā. Tādējādi mēs skatāmies uz to, ka šie soļi varētu samazināt arī, protams, gala cenu zālēm un arī mazināt aptieku atkarību no lieltirgotavām. Atšķirības starp nekompensējumiem un kompensējumiem ir diezgan lielas, un mēs plānojam tos lielākos piecinājumu griezus padarīt mazākus un izveidot vienu sistēmu.
Veselības resorā šogad paredzēti papildu vēl 30 miljonu eiro kompensējamo medikamentu sarakstu papildināšanai, kā arī daļas kompensāciju palielināšanai.
Tām zālēm, kas ir kompensējamo zāļu sarakstā, ir dažādi kompensācijas apmēri, 50%, 75%, 90%, 90%, 900%. Arī šo sadaļu mēs piefinansējam klāt no valsts, paredzot tās zāles, kas šobrīd kompensēs 50% apjomā, palielināt to kompensāciju apjomu 75%, un tas, protams, arī to zāļu pieejamību attiecīgo diagnožu pacientiem uzreiz palielinās.
Līdztekus medikamentu izmaksu pārskatīšanai izskan arī norādes par citām risināmām problēmām, zāļu pieejamības nodrošināšanai attālākos reģionos, kā arī farmaceitu piesaistīšanai un atalgojumu celšanai. Turpin zāļu valsts aģentūras direktora vietnieks Sergejs Akuličs.
Farmaceitu pieejamība aptieku varētu pasliktināties nākamajos gados, ņemot vērā arī vecumu, struktūru un citus jautājumus, tāpēc mums visiem būs jādoma par reģionālu pārklājumu.
Pagaidām Veselības ministrijas ziņojumā konkrētu aprēķinu un uzcenojumu ierobežojumu piedāvājumu vēl nav. Plāna ieceras atbalsta farmaceitu un aptieku biedrības, taču daļa nozares gatavojas aizstāvēt zāļu piecinojumu aprēķinus. Tajā skaitā par zāļu krājumu uzturēšanu, kas ir arī valsts drošības jautājums, uzsvēra Latvijas farmaceitu aprūpas asociācijas izpilddirektora Kristīna Jučkoviča.
Tieši tāpat, ja mēs runājam par aptieku piecinojumu, tad aptieku piecinojums tā ir alga farmaceitam. Farmaceits, aptieka mūsu valstī ir komercstruktūra, tā nav valsts struktūra, tas nozīmē to, ka farmaceits savu algu nopelna pats. Šī gadījumā par valsts iesaisti mēs runājam. Aptieku uzņēmumu aprēķina liecina, ka kompensējuma medikamentu sistēmas apkalpam šobrīd nav rentabla. Tāpēc sistēmu mēs esam gatavi mainīt, bet šai sistēmai ir jābūt absolūti pamatotai tā, lai tiešām nozara neciestu krahu un secīgi nebūtu arī problēmas iedzīvotājiem.
Veselības ministrijas ieskatā zāļu pieejamības uzlabošanas plāna ieviešana jau šā gada otrajā pusē ļautu recepšu medikamentu cenas pazemināt par 15 līdz 20%. Konkrētāks plāna aprises atspoguļos lēmumu un izmaiņas daudzos normatīvajos aktos, kur izstrāde turpināsies līdz jūlijam. Jānis Kincis, Latvijas Radio.